Zaldikia, elikadura industriaren eskandalua Donapaleun, irakurtzen dugu aste honetako Argi Astekariaren azalean. Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, egunon?
Ala nekarri.
Asteko, zaldikia, elikadura industria eta eskandalua.
Bai, haizuzen ere, bueno, barra-barra edotak, baina bolo-bolo, ez gurean bakarrik, ez Europan izan den berria, gertakaria, Frantzian bereziki asko zabaldu da, afera bertan izan baita gehien bat, ez? Gurean ere, Euskal Herrian, ipar eta egoan, baina Frantziako estatuen barruan, bain bat eta inbat enpresa hor da biltzela, eta bietako bat, haizuzen, Donapaleun kokatuta dago, eta tira Neturbil lakasontan, beti ere Neturbil sortu zen ba, munduan dauden kontu aurrutikoak hurbilean ezagutzeko, eta Peio Zubiria kalatzekarri doi zuzen ere ba, zaldikien afera, ez, neoliberalismoaz ikastaro trinkoa mikuzen. Horrela dio, broma asko eginda behiki ez edakoan zaldiaragia, zera mate lasaina eta beste jaki industrialen kontura. Nafarroa behereko amikuzo dago eskandaluaren erdian. Aragi faltsutua Lurberriko operatibaren filial batek merkaturatu du, eta haien bien nagusia Bartelemi Agerre da gainera auzapez eta kontseilari orokorre badena. Bueno, ari gara hitzak eta almoduan eta zera elekatzen kontu, ba, argazki berezi batek zera, ez, ilustratzen du erreportajia, eta intzuzen ere Donapaleun eta inguruan izaten diren libertimenduko zirtziletako batzuk, aurten intzuzen ere, ba, matxini digoieren eskutik, ba, nola baite ekarri baitute plazara, ba, Lurberri kooperatibaren inguruan izan den afera. Tira, Jean Pietroren bizia eta ideiak ezagutu dituenak, hoi edenak ekarri zituen, edo, bintza parte batean, larrun batean Peio Zubiriak, ba, bera dio, harrituko litzakela orain gertatzen ari denarekin. Zet tokikoa eta bertakoa edo ingurutakoa baita Bartelemi Agerre, enpresaburu eta politikaria. Eta erran bezala, busa, esplikatzen doi zuzen ere, nola involokatu izan den enpresa, berak, bueno, filial bada, Lurberri kooperatiba filial bat, eta hain zuzen ere, ba, globalizazioaren adibiden nabarmenetako bat bezala, ba, gertatu da etxean, aiziritzeko bulegoan, ba, ara iritzi baitziren horren berri, eta esan dezadan espangero dela horietako baten eta zera Lurberrien filiala finduz ere izan dela, eta bueno, hor nahaztuta izan direla haiek nahi izan dute kendu beren gainetik, zuzen ere nahaztuta egotearen posibilitate hori, baina kontua kontu, ba, filial horrek ba, zabaldu duen nahi zuzen ere aragia beikia delakoan zaldikia zen, eta ez edozein kantitatea, 42 tona zaldiki merkaturatu baizituen hain zuzen ere, eta honek noski ez, ba, zabaldu enpresa honek baituelako beste filialak batzuk, ala nola Zipren esate baterako, ez? Kontua kontu, ba, Lurberrik 1971an sortuta ura, gero haunditu joan den 211 milioi euroko kapitala eta 1,180 milioiko salmentak erditxe ditu, eta hala ere horregatik ez ditu ez zurezki tokian tokiko langilea berbezela tratatu, eta hori zalatzen duain zuzen ere Soberbaso sindikalistak errantz, ba, hainbat eta langile, ba, behar eta merezi duten, beti ere garaiontan beti dena baitira murrizketa, soldatak ukan baitituzte. Tira, gurean, Euskal Herrian, egora ere izi zen hainbat eta zera ez, Intermarxe dolako saltoki handien bidez, baina nabarmen izan dugu aizuzen ere gurean, Baxena Farroan, eta salatu izan da Bartelemi Agerre, salatu Lenuel Observatoren, salatu hainbat eta hainbat mediotan, eta Liberazionen esate baterako, eta horrela dio azkenean Soberbaso sindikalistak, ez, eskualde honetan ez dagoen ez enplegu askorik esan daiteke bera dela nagusi bai politikan, bai nekazari munduan errede baita ari da Bartelemi Agerri buruz eta iparaldeko notablea bihurtu dena nola bai bera zentrista da hola politika munduan, laser, zanza laserren ondorengoa eta, bueno, hor dago ezin esiekiago ba, neoliberalismoaren ba nola baiteko ba zantzu sakona amikusen eta garatu dena ba zaldikiaren bitartez.
Asteko gaia Mozambike eta multinazionalak, liberalismo, bai, neoliberalismo gehiago.
Bai, hain zuzen ere, ba, etxetik bagoaz urrunera, baina mundu globalizatu honetan, ba, urrutikoa ere, ba, urbilekoa bihurtzen da, bintzat eta informatzerakoan, eta kasuntan esan dezakegu, ez dela ba, interneten sartu eta hortik ateratzako informazioaren bidez. Andoni Lubaki dugu ba, kolaboratzaile, Lubaki hori, bueno, ulertu daitekenez izizena da, eta bueno, gerratan da bilen bezala, ba, ibiltzen da bestelakotan ere, nahiz eta Mozambikekoa gerrez izan, ba, gerra baten ondorengo egorea da, ez, eta horrela da, ikatz koloreko etorkizuna. Ikatzetan aberatz izateak pobrezia eraman ditu bertako biztaldeak. Mila berezion eta laurogeita hamarreko hamarkadan gerra zibil amaituta Portugalen kolonia ohiak, Mozambikek, ba, kanpo merkatuetara iriki zituerateak eta multinazionalak bertaratu ziren. Orduko aberastasun promesak, baina ez ere zean gelditu dira. Gutxi batzuentzat diru iturri dena progresia kondena da gehienentzat. Bai, eta, bueno, erreportaje bizia, oi, bizia esan baita, ba, tokikadan tokiko, ba, nola baita, eragilekin egon baita, eragile, noski, lurrean ari direnekin, lurrean eta lurretik eta beraien mozkinak atera behar dutenekin edo dituztenekin aritu baita Andoni Lubaki. Kezu da Francisco, jolasten ari den semeari izaten dio lur hori ez dela bere izango handitzen denean. Hemendik utxira beste lur batean jolastu beharko du semealabek edo dute semealabek eta horrek sumintzen du. Horrela dio, ez digute aukerarik eman, bai alabai izan da, ikatz erreserba izugarria dago gure azpien eta hori da jeinkoak guretzako gordetazuen zigorra. Bueno, laburrean, hori dena gertatzen da Kapanga herrian, ez, Mozambiken. Ba, lur emankorreak direla oso, eta esan bezala, ba, Portugalen kolonia izan ondoren, tartean gobernu berriekin sartu ziren ba, multinazionalak eta jutakoak, eta beste Brasilekoak, Rio Tinto enpresa, baita Mozambikeko, bueno, unake eta kien tokiko ere bai, eta, bueno, pues, ez da egoera, xaborra inundik ere, eta zera, enpresen abokatuek erraz izilarazi dituzten nekazarien salaketak, lur zeila berriak idorra dira, antzuak iaia, usta bakarra ateratzeko gai badira gaitzerdi, gainera lanik ediete eman kanporatu behi. Hori horrela, ematen duz dira emankorrak, izanik ere, olako ustiaketak egiterakoan, hemen hainbat eta hainbat horietako elfren dugu edo albiol ba, langiletan ekazariak direnek esaten dute lurrak ematen zuela hainbat usta hiru urtean, tomaten azete baterako eta hoain ba, agortu zen doaz. Berroita man urteko ustiapen baimenarekin egunean asko dira Rio Tinto eta Bale enpresak ateratzen dituzten ikaz tonak. Inguruan bizi diren ekazarien fruitu eta barazkiak iluna geri dira. Esan nahi baita, olako ustiaketan barne urak denak eta egiten direna da ba zera ikatzaren ba hautsekin eta nahasi eta ondorioz lurrak ba nolabait ere margoldu edo esan genezake edo bintzat dauzkaten eta zera gairi preziatunak kendu. Eta horrez ekarri du, ba, multinazionalak finkatu eta gero tokian tokiko ba, jakien eta uneko ba, edariak esate baterako, ba zera, garestitu. Azteko eta bain, ura bera ere, baina zera dio, ba, zera batek hemen elkarrizketatu batek, albiolek hain zuzen ere. Lehen hotel bateko gela batek asko jota 10 € balio zitzakeen. Orain, langile kanpotarrak daudenez eta afrikarrok baino diru gehiago dutenez, merkenak 100 € balio ditu. Orduan, pentsa dezagun, zerbeza batek 5 € balio ditu eta lehen 50 zentimotan garagardo on bat edaten ahal genuen. Tira, gobernuak lagundutako negozioa. Laburrean horrela, hor dago reportajea zinez mingarria eta mundu ulertzeko ba ezinbestekoa.
Pertsonaia Jose Ignacio Lacasta Zabalza.
Bai, interesgarria zinez, iruditu zaite Lacasta Zabalza, abizen horiek idez izkigo ba, zagunak, Nafarro aldean, berak idatzi zuen, bueno, amar urte La España Uniforme, ba, bueno, oita, arinez, bai, bueno, amalau urte ja, pamielak kaleratu zuena, eta hori, ba, eldu zaigu beste, bueno, liburu batekin haren zera, segida bezala, eta memoria kolektiva, pluralismo y participación democrática izenekoa, nahiz eta berak pluralismoari buruz edo sobre el pluralismoari buruz edo nahi zuen izendatu, baina bueno, kontua kontu, horretari jardun dute eta horrela dio, libertatea izan dadin lehen da biziko bete beharra da pluralismoa. Bera baztertzen du gaur egun inbeste aipatzen den, ba, zera, zera esango dut, ba, gero torriko zaitiza, bai joan bai zait, eta kritikatzen baitu hain zuzen ere, ba, Daniel Innerariti, bueno, filosofoa eta horrela. Paratzen da, azerretuen aldean, hain zuzen ere, oain zendu berri den, ba, zera, bai, horren beste zabaldu zuen, edo azerratu zaitezte Stefan Heller, eta berak bat egiten du, ba, hain zuzen ere, azerretuekin, edo suminduekin, eta gero ere esplikatzen du Euskal Herrian zergeitik ez den horren beste zabaldu mugimendua, ez? Oso kritikoa azaltzen da nola ez politikari guztiekin, eta zera, ez duan hartzen estatua mehetu beharreko ba konsigna hori, hain zuzen ere, ba egungo liberalismoak eta zabaltzen duena, eta hain zuzen ere, ba FAES, lehengo batean ere aipatu genuen erakundea Espainiako Alderdi Popularraren girokoa, eta fundazioa dena, Aznarrek garatuta, eta gaur egun, ba, haren hiloko politika egiten dena. Bueno, hoiek horrela, ba, baitu izpide Urkullu, Patxi López, baitere izpide dauka Ibarretxe, eta kritikatzen du nola ez, eta bereziki, eta Nafarroako Partido Socialista, ba, bestela berak esaten du UPN-ek gaur indarrean segitzea, ba, PSN-ren jarrera medio dela, eta galdetuta izuzen ere nola iraun dezakeen UPN-ek boterean erregimen hitza aipatzen du mendez mende edo bintza eta amarkadaz edo jondeneko amarkadatik datorren erregimena dela. Esplikatzen du nola izan zen karlismoa eta ulertu behar doa ondo ba zer den karlismoa zer izan zen gaur egun egoera ulertzeko, eta bueno, hori guztia, lehen buruan gelitu zaidan hitza tolerantzia, heldu zait orain, esan nahi baita tolerantziaren izenean, ba, hain zuzen ere, ba, pluralismoa ba, baztertzen baita, eta Espainia Uniformea kritikatzen du zeharo, ez? Berak horrela definitzen du, ba, bere burua esaten dionean kasetariak eruztondo, nor, edo zer, ez duzu kritikatzen zuk, pensamentu errepublikarra, liberala, federala, errespetuzkoa, pluralista, hori ez du kritikatzen, baina ez dut uste pensamentu hori edo ez dut inon pensamentu hori aurkitzen. Tira, egia esateko, tuteran egindako elkarrizketa da, erz asko dauka, Urkullu ez doin gezi jartzen, esaten baitu berak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Espainian kokatuta ez dela eskuina, esaten baita, ikusita ze politika daraman konparaturik eta Espainian garatzen diren politikak, bere modura kritikatzen badu ere PNV, Manola Bitere hori esaten baitu. Ibarretxe neurri baten ere kritikatu izan du, eta Patxi López ziburuz ere ematen du bere iritzia. Kontua kontu, berak egin bat kritikatzen dituena dira Nafarroko politikariak, ezagutzen baititu ba, urbiletik, eta beraiek bere bezain eskazak ez dituela inun ezagutu, erregimenen kontuak.
Erdiko kaieran, Elena López Agirre.
Bai, hau egitondo dagoen dendena gora ipatzea eta hola, baina zinez intzera, garri juizio zait, Elena López Agirren orden, jomeniko lezak enorden ezagutzera ematea azteko eta bain, potato, bueno, musika talde han aritu baitzen gitarra jotzaile bezala, baina bereziki bera aritu izan da eginen urte askoan, pentsau da transizio garaikako, garaiko edo geroztikoko edo garaiatan garatu ziren hainbat eta hainbat, eta ba, komunikabietan bereziki ba, idatzizko prentzan eta aritu ziren ba, kritikariak edo musika jarraitzaileak, kritikariak esango genuke edo bintzat musika eren eta zea, zabalpenean aritu ziren kasetariak, Elena López Agirre Gaztizarra, Pablo Cabezaren baimenaz, aizan baita Pablo Cabezaren izan baita ere, ba, Euskal Herriko musika taldeak zabalen ikertu duen kasetarietako bat, ba, horrekin batera Elena López Agirre, bat biru, eta beste hainbat, eta hainbat, bueno, izen buruko, ba, orrialdeak zabaldu zituzten gari batean, esate bateko, baterako eginen, ez? Bueno, musikariari izan da, urtea joan dira aurrera, eta oraindik ere segitzen du, eta zera dio besteak beste, gaur egun berak izango balu internet, ba, moz gelituko litzaiokela, esaten denean, ba, anabasa hortan nola aurkitu daiteke zerbait, edo hainbat eta hainbat dagoenean, eta zera ez, aukeratzeko. Beraiek alegia askoz gutxiagorekin egin behar izan zuten kazetaritza, eta horrela dio bestea bestea roka, eta oro har musika kultura da. Nor bere burua eta ingurukoak ulertzen saiatzea da kultura, eta horrek liberazioa dakar. Musikak ez nau dorremi moduan erakartzen, askoz interesgarriagoa da kultur fenomeno moduan. Urte haiek latzak izan ziren, eta hain zuzen ere latzak, eta droga tartean, eta bueno, jende asko eraman zuelako drogak, baina berak musika drogatza jotzen du, baina musika ontzat, ez heroina, esate baterako. Beste abeste dio ere ez dagoela, ba, gure azken hogit berroi tamar urteko gure musikaren musika espresio guztien eta roka dela edo pop dela edo bestelako dela, ba, ondo bildu. Izanik ere, ba, rock radical basko baino lehen ere on zirelako beste talde batzuk, ala nola, ba, egan edo zare zaldiak, eta hoien, eta hien emaitzak eta ekarpenak ez direla behar bezalako, ba, jaso. Tira, luze jo genezake, baina beste uste okerra ere, ba, ematen du aditzera, pensatu baita beti ere, emakume gutxi zeudela rock and rollean, kontua izan da, emakume parte hartzen dutela eta asko lan, zera, ba, musika taldetan, edo, ba, bere kasuan, basua jotzen zuelako, edo bateria jotzen zuelako, alegia bosteko batean beti, ba, egon da gutxi asko emakume bat, baina beti izan da, bueno, gutxitxia edo nintzat ez dela aipatu izan, berak garritu beste izen batzuk, bulpez taldea, bueno, emakumez osatu izan zen, baina, baina, ba, nor, ez zituzten eta onartu behar ez. Gero ekarri du espide Aurora Belsangarri batean, eta gaur egun ba anari, besteak beste. Tira, badagoela zer jasoa, oso ba, aberatza dela gure musikaren historia, musika garaike idea eta herrikoia edo popularra, eta horri lotuta ba, pop eta rock bezala ezagutu duguna, eta hortxe duzu elkarrizketa.
Bukatzeko, Mikel, termometroan Oscar Rodríguez Baz elkarrizketatu duzu.
Bai, ba, Oscar Rodríguez Baz, nahiz eta agertzen den Gasteizen jaio bezala, baina gari batean eta ospitaletan, gaur egun zure aski ere bai jaiotzen bai zen, bera jatorriz amaren aldetik eta aitor amaren aldetik Portugal darra ditu, gero Extremadurara joan naz, handik egitatama arrasatera etorrita, eta baino arrasaten jaioa ezia, nahiz eta Gasteizen bezala agertzen den, baina gero 18 urterekin Gasteizera aldatu zen familia, aitaren ba, lana dela eta PSE Euskadiko Ezkerrako kidea, alaz izan zen bere familia, aita, zinegotzia, alkarrizketan eta saltzen, baina urologian, bueno, aipatzen ditu urte gogorrak, bizi izan zituela txikitatik, Isaias Carrasco izan zuela futbol entrenatzailea, Oscar Rodríguez atezain izaki, txarra atezain bezala, Isaias Rodríguez, Isaias Barkatu Carrasco, dula urte, bost urte ita, etak hil zuena, ba, lagun bera baino urte batzuk, 8-10 bat urte zaharrago. Bueno, hoe guztiak azaldu dira nire blogean, bere hitza dira, ez nereak, eta gero elkarrizketan basartu dugu hain zuzen ere, ba, PSE Euskadiko Ezkerrak burutu dituen kongresuen ondoren goak, bueno, bat nagusia, ba, Eusko Autonomia Erkidegoan izan dena, berritzi duena izuzen Patxi López idazkari nagusi bezala, eta gero Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoakoa, bera Arabarra izan da, ba, sektore berritzaileko kidea da, ez du ba, onartzen izatea alako korronterik eta alderdian, baina zorrotz eta karriko ditut batzuk dendela nazmasean eman beharrean, ba, bere espiritua agertzen duena gaur egun. Ez alderdi sozialistaren arazo latzena zenesgarritasun eza, esaten dut, baitzuzen ere lehen lakastak aldarrikatzen duena, ba, berak endik usta bai estatzen duela. Alderri barruan falta dela da pluralismoa, anistazuna. Politikariok hiruarren arazoa gara herritarrentzat. Beraz, politika aldatzen dugu edo aldatuko gaituzte. Eta ipatutako pluralismoaren edo anistazunaren hildoan horrela dio berak. Alderdiaren handitasuna, haizuzen ere Pesi Eskerrarena, anistazuna praktikatu dugunean izan da, bai Gasteizen, bai Araban indartsuak izan gara, baina hori onartzen ez dugunean galdu dugu. Kontua kontu, bera, bueno, Alonsorekin, Juan Carlos Alonsorekin eta ordezkatzen zuen, bueno, hildokoek ez zuten horrela egin, baizik eta Txarli Prietok, ba, hartu zuen, hartu orain, berriz ere, ba, idazkaritza. Baina, ba, duela la urte, Txarli Prieto kongresuan lortu zuen, ba, kideen, botuen, euneko, laroita behatzi. Eta aldi hontan, berroita mazazpi, zan nahi behita, ba, galdu dituela, hogeita, euneko hogeita, hogeita baten, edo hogeita maiken, eta, ba, txikimendua. Eta berak esaten du, bueno, ba, hasia da aldatzen ere, ba, alderdi barrukoen joerak, ez? Berak eta berekin ari denak eskatzen dutena da, zuzen ere, barruko gardentasuna, badagola baino askoz gehiago izan behar dela, eta gero batez ere, ba jendartera hurbiltzea, ez? Gaur egun ezkerreko alderdi bat ezin daiteke la aritu edo ibili, ba, gizartea dituen erronkak eta beharrak eta horietatik eta urrun edo horren urrun, eta berako la jotzen du alderdi sozialista, ez? Bueno, bukatzeko esango dut, nola ikusten du bere ingurua Gasteizko auzo honetan, bertako bere auzoan Gasteizko auzo baten aritu bai ginen, horrela dio berak. PP, EAJ, Ezker Abertzalea, alderdi sozialista eta alderdirik ez dutenak bizi gara auzo honetan. Oditeria bera dugu eta guztiok ura bertatik hartzen dugu, baina oraindik ez dakigu elkarrekin bizitzen. Horra, izoiek hartzen ditugu eta agian etorkizunean ikasiko dute elkarrekin bizitzen, ikasiko dugu elkarrekin bizitzen.
Mikel Azurmendi, Argiaztekariko kazetaria, mil esker eta ondo pasazte burua.
Bai, gizabera, mil esker zuei.
Agur.